Labas vakaras, malonus klausytojai. Šiandien toliau keliaujame Biblijos puslapiais, Naujuoju testamentu, laišku Hebrajams. Šios skyriaus pradžioje mes su jumis apžvelgėme tikėjimo apibrėžimą. Taip pat žiūrėjome į tokių tikėjimo žmonių gyvenimą kaip Abelio, Henocho. Ir šiandien toliau po maldos laidoje mes žvelgsime į tikėjimo vyrus ir moteris. Mūsų tėve, mes dėkojame tau, kad galime žinoti apie tai, jog visada esame tavo akivaizdoje ir nieko nuo tavęs nėra paslėpta, nes tu sukūrei šiuos pasaulius savo garbei ir savo šloviai. Davei mums nuostabų gyvenimą, bet mes atsisakėme bendrystę su tavimi, sulaužėme tą draugystę ir buvome priversti palikti Edeno sodą. Ši žemė buvo prakeikta dėl mūsų pasirinkimo. Dėkojame tau, tėve, kad tu niekada mūsų neapleidai ir davei pažadą, jog vieną dieną tu atsiųsi šiam pasauliui gelbėtoje. Mūsų viešpatės Jėzaus Kristaus asmenyje. Mes dėkojame tau už jį ir už tai, kad tu mums apreiškiai, jog jisai šiandien, atlikęs amžinojo atpirkimo darbą kaip vyriausiasis kunigas, yra tavo akivaizdoje. Užtarė mus. Meldžiasi dėl mūsų, kad mes būtume išganyti. Mes žinome, kad tu nenori nusidėjėlio mirties, bet trokšti išgelbėti kiekvieną, kuris nusigręžia nuo savo nuodėmių ir šaukdamasis tavo vardo ateina į tą amžiną bendrystę su tavimi. Šį vakarą žvelgdami į mūsų nagrinėjimų vyrų ir moterų gyvenimus mes norime suprasti, kaip turėtume pasikeisti savo mąstyme ir savo širdyse, savo veiksmuose, kad galėtume patikti tau. Kaip prašai rašte, juk be tikėjimo neįmanoma tau patikti. Padėk mums, Dieve, šį vakarą priartėti prie tavęs ir įgyti tiems, kas dar neturi išganomąjį tikėjimą. Jėzaus vardu. Amen. Nojaus tikėjimas. Dėl tikėjimo gavęs apreiškimą apie tuo metu nematomus dalykus, Nojus su baime pasistatė laivą savo šeimynai išgelbėti. Tikėdamas jis pasmerkė pasaulį ir paveldėjo tikėjimo teisumą. Hebrajams laiško 11 skyriaus 7 eilutė. Abelis atskleidė tikėjimo kelią. Henochas parodė, kaip reikia gyventi tikėjimu. O Nojus buvo tikėjimo liudytojas. Dėl tikėjimo Nojus savo šeimyną išgelbėti. Dažnai sakoma, jog Nojus pamokslavo 120 metų ir nelaimėjo ne vieno naujatikio. Iš tikrųjų, toks pasakymas nėra visiškai tikslus. Tiesa, dėl jo skelbimo neatsivertė ne vienas Babilyje gyvenęs žmogus. Tačiau Nojus laimėjo savo šeimą. Jis atvedė pas viešpatį visus savo šeimos narius, o tai jau didelė pergalė. Mums derėtų vėl grįžti į pradžios knygą ir atidžiau įsižiūrėti į Nojų. Pirmosios Šventojo rašto knygos 6 skyriaus 5 eilutėje sakoma. Viešpats matė, koks didelis buvo žmonių nedorumas žemėje ir kaip kiekvienas užmojis sumanytas jų širdyse linko visą laiką tik į piktą. Tai liūdnas žmonijos apibūdinimas. Vos išėjęs iš Edeno sodo žmogus pabėgo nuo dievų. Tačiau mums sakoma, jog vienas teisusis dar buvo likęs. štai Nojaus palikuonys. Nojus buvo teisus vyras savo kartoje be dėmės, nes ėjo su Dievu, rašoma pradžios knygos 6:9. Ar tai reiškia tik tie, kad jis buvo geras žmogus, gražindavęs skolas ir padėdavęs kitiems? Ne. Jis darė kur kas daugiau. Nojus ėjo su Dievu. Galbūt norite paklausti, kaip? Laiško hebrajams autorius mums paaiškina. Dėl tikėjimo, gavęs apreiškimą apie tuo metu nematomus dalykus, Nojus su baime pasistatė laivą savo šeimynai išgelbėti. Kai Dievas pranešė, jog sunaikin žemę tvanu, Nojus juo tikėjo. Kai kas mano, jog iki to laiko žemėje nebuvo lietaus. Galbūt taip ir buvo. Tačiau aukštumoje greičiausiai prie Ararato kalno, kurio nepasiekė net Eufrato upė, Nojus ėmėsi statyti laivą. Norite sužinoti, kodėl? Todėl, kad Dievas pasakė, jog bus tvanas. Dievas šiam vyrui davė nurodymus, kaip statyti laivą. Tai nebuvo gremėzdiškas daiktas vaizduojamas paveikslėliuose, kuriuos mokiniams dažnai rodo sekmadieninės mokyklos mokytojai. Vaikystėje aš galvodavau, kaip nenorėčiau atsidurti tame laive. Manau, kad tai buvo labai moderniai įrengtas laivas, kuris savo dydžiu ir konstrukcija mažai nusileistų šiuolaikiniams laivams. Jo ilgis buvo 300 uolekčių, plotis 50 uolekčių, o aukštis 30 uolekčių. Beje, Nojus neapsiribojo vienu mažu langeliu laivo šone. Pradžios knygos 6:16 skaitome, kad Dievas sakė šiam vyrui: padaryk stoglangį ir užbaik laivą vieną uolektimi viršum jo. Įtaisyk laivo šone angą ir pastatyk laivą su žemutiniu, antru ir trečiu aukštu. Langų eilė ėjo per visą laivo perimetrą, o iš karto virš jos buvo stogas. 300 uolekčių arba 135 metrų ilgio laivą sudarė 3 deniai. Anų laikų žmonės buvo geri statybininkai. Ir tokia konstrukcija jiems buvo pažįstama. Taigi Nojus ėmėsi daryti tai, ką jo amžininkai laikė didžiausia kvailyste. Tikriausiai į tą vietą, kur buvo statomas laivas, kursuodavo autobusai pilni smalsių ekskursantų. Beje, tai tikriausiai buvo geras verslas. Kiekvienas norėjo išvysti keistuolį, statantį laivą sausumoje. Aš dažnai galvodavau, kas sugražino namo 3 Nojaus sūnus - Semą, Hamą ir Jefetą. Esu tikras, kad šie vaikinai buvo išsiskirstę kas sau ir pradėję savo verslą. Spėju, kad Hamas buvo konstruktorius ir Babelyje sėkmingai vertėsi statybų amatu. Galbūt kartą rangovų susirinkime jis išgirdo vieną vyrą dalijantis savo įspūdžiais iš kelionės po šiaurės kraštą. Jis sakė girdėjęs, jog tenai vienas žmogus sausumoje stato laivą. Anot jo tai buvo paika ir visi tam pritarė, net ir pats Hamas. Tačiau, žinodamas, jog toje srityje gyvena jo tėvas, Hamas pasiteiravo, ar tas vyras savo akimis matė laivo statytoją. Šis atsakė, jog matė ir net žino jo vardą. Tai Nojus. Išgirdęs tai, Hamas tikriausiai išbalo, tuomet atsistojo ir išpiškino. Klausykite, tą laivą stato mano tėvas. Sutinku, kad jo elgesys atrodo paikas. Aš juokiausi kartu su jumis, tačiau jūs nepažįstate mano tėvų. jis bijo gyvojo dievo. Aš išsižadėjau tokio gyvenimo, bet jei mano tėtis sako, jog artinasi tvanas, vadinasi, šis įspėjimas iš dievo. Galite būti tikri, jog dievas kalbėjo jam ir iš tiesų artinasi tvanas. Užaugau tuose namuose ir žinau, kad mano tėvas neieško lengviausio kelio, kaip kartais elgiuosi aš. Jis dar niekada nėra pamelavęs. Mano tėvas gyveno Dievui. Jums leidus aš eisiu, susieškosiu plaktuką bei pjūklą ir vyksiu padėti jam statyti laivą. Manau, panašiai buvo ir su Semu, ir Jefetu. Abu jie grįžo namo padėti tėvui. Norite sužinoti, kodėl? Todėl, kad Nojus buvo puikus dievo liudytojas. Brangus bičiuliai, atvirai pasakius, geriausias liudijimas artimiesiems yra nenuolatinis evangelijos skelbimas, bet gyvenimas pagal ją. Tegul jūsų namiškiai pamato, kad jūsų gyvenimas tikras. Tai primena man vieną atsitikimą. Po susirinkimo Dalase, Teksaso valstijoje, prie Gypsy Smitho priejo viena ponia ir pasakė, kad Dievas šaukia ją pamokslauti. Gypsy Smitho nuostata dėl pamokslaujančių moterų tokia pat kaip ir mano, tad jis paklausė, ar toji ponia ištekėjusi. Ji linktelėjo. Kiek turite vaikų? Toliau teiravosi jis. 5, atsakė jo pašnekovė. Argi nenuostabu, tarė Smitas. Dievas šaukia jūs pamokslauti ir iš karto duoda auditoriją. Nesvarbu, ar jūs pamokslininkas ar ne, jei esate Dievo vaikas ir turite šeimą, tai ir yra jūsų auditorija. Ją jums davė Dievas. Nojų savo šeimą laimėjo viešpačiui. Niekas kitas nepatikėjo, tačiau jo namiškai tikėjo, nes matė jo liudijimą. Nojus pasistatė laivą savo šeiminai išgelbėti. Nuostabu, kad jis tai sugebėjo padaryti. Abraomo ir Saros tikėjimas. Toliau šiame laiške kalbama apie žymų tikėjimo vyrą Abraomą. Abraomo tikėjimo pavyzdys pateikiamas laiške romiečiams ir laiške galatams. Apie jų simena evangelijų autoriai. Evangelijos pagal Joną 8 skyriaus 56 eilutėje skaitome, kad pats viešpats Jėzus sakė. Jūsų tėvas Abraomas džiugavo, kad matysęs manąją dieną. Jis ją išvydo ir džiaugiasi. Abraomo gyvenimas parodo, koks yra iš tikėjimo kylantis garbinimas. Tikėdamas Abraomas paklausė šaukimo keliauti į šalį, kurią turėjo paveldėti, ir išvyko, nežinodamas, kur einas. Hebrajams laiško 11 skyriaus 8 eilutė. Studijuodami šį laišką jau minėjome, kad Dievo garbinimą lydi paklusnumas jam. Kas garbina Dievą, darbuojasi dėl jo ir daro tai, ką jisai nori, kad žmogus darytų. Mums nereikia gąsdinti žmonių sakant, jog jie turi triūsti dėl Dievo. Tai netinkama motivacija. Tačiau tas, kuris sugeba iš tiesų garbinti Dievą ir nors kiek išvelgia Kristaus šlovę, darbuosis dėl Dievo ir jam paklus. Svarbiausia žodis šioje eilutėje ir visoje tolimesnėje pastraipoje - paklausė. Taigi garbinimą lydi paklusnumas. Pradžios knygos 12 skyriuje, kur prasideda pasakojimas apie Abraomą, skaitome, jog jis išėjo iš chaldėjų Ūro ir nuvyko į Haraną. Čia jis uždelsė ir prarado daug laiko, bet galiausiai pasiekė Kanano kraštą. Abraomui atkeliavus į Kananą, jam pasirodė Dievas. Viešpats pasirodė Abromui ir tarė: šį kraštą duosiu tavo palikuonims. Ten Abromas pastatė jam pasirodžiusiam viešpačiui aukurą, rašoma pradžios knygos 12 skyriaus 7 eilutėje. Šis vyras statė aukurus visur, kur tik apsilankydavo. Jis pastatė aukurą Sicheme ir Morės lygumuose. Lankydamasis šventojoje žemėje stebėjausi gausybę pastatų, kurie iškilo Erodo dienomis. Tame krašte jis pastatė ne vien šventyklą, kuri taip niekada ir nebuvo užbaigta, bet ir daugybę dvarų, fortų bei ištisų miestų. Tačiau šis vyras negarbino dievų. Abromas pastatė tik aukurą, bet tuo pagarbino dievą. Jo garbinimą lydėjo paklusnumas. Abromas garbino dievą tikėjimu. Tikėjimu paklusu jam. Tikėdamas jis apsigyveno pažadėtoje žemėje tartum svetimoje, įsikūręs palapinėse su Izaoku ir Jokubu, to paties pažado paveldėtojais. Mat jis laukė miesto su tvirtais pamatais, kurios statytojas ir kūrėjas būtų Dievas. Tikėdama ir pati Sara, nevaisinga ir nebe to amžiaus, gavo galę susilaukti palikuonės, nes pasitikėjo tuo, kuris buvo davęs pažadą. Hebrajams laiško 11 skyriaus 9-11 eilutės. Kai Dievas pranešė 90-metei Sarai, jog jis susilauks kūdikio, toji pradėjo kvatoti. Tokia galimybė atrodė visai absurdiška. Moteris negalėjo patikėti, jog šie žodžiai išsipildys, tačiau Dievas davė jai jėgų ir galios patikėti juo. Daugeliu iš mūsų taip pat stinga jėgų tikėti. Ar prisimenate vyrą, kuris atvedė pas viešpatį Jėzų demonų apsėstą berniuką? Viešpats Jėzus berniuko tėvui pasakė, kad galėtų padėti, jei jis tikėtų. Tuomet vyras sušuko: tikiu, padėk mano netikėjimui. Žmogus pripažino, kad jo tikėjimas silpnas, tačiau viešpats Jėzus tikriausiai suteikė jam tikėjimo, nes išgydė berniuką. Ši istorija užrašyta Evangelijos pagal Morkų 9 skyriuje nuo 17 iki 27 eilutės. Sara susilaukė berniuko vardu Izaokas. Kodėl? Ji gavo galę susilaukti palikuonės, nes pasitikėjo tuo, kuris buvo davęs pažadą. Sara simbolizuoja tikėjimo galę. Todėl iš vieno vyro ir dar apmirusio gimė palikuonys, gausūs tartum dangaus žvaigždės ir nesuskaitomi kaip jūros pakrantės smiltys. Hebrajams laiško 11 skyriaus 12 eilutė. Visa tai įvyko dėl tikėjimo. Tačiau atkreipkite dėmesį, kad Abraomas ir Sara taip ir nesulaukė įsipildant pažado, kurį jiems buvo davęs Dievas. Jie visi mirė tikėdami, dar negavę pažadėtųjų dalykų, tik iš tolo juos regėdami, sveikindami ir išpažindami, jog jie žemėje svečiai ir ateiviai. Hebrajams laiško 11 skyriaus 13 eilutė. Gyvendami tikėjimu mes suvoksime, jog kaip dievų vaikai šioje žemėje esame tik svečiai ir ateiviai. Taip kalbėdami jie duoda suprasti, jog ieško tėvynės. Hebrajams laiško 11 skyriaus 14 eilutė. Tikėjimas žvelgia į ateitį. Į ten nukreiptas Dievo vaiko žvilgsnis. Aš nedirbu vietiniuose prekybos rūmuose, tačiau prisipažinsiu, jog mėgstu Pietų Kaliforniją. Čia gyvenau ilgiau negu bet kur kitur. Nors Pietų Kalifornijoje tvyro smogas, susidaro transporto grūstys ir pilna abejotinos reputacijos imigrantų, Man čia patinka. Norėčiau, kad valstijos valdžia būtų apjuosusi Kalifornijos sieną. Žinoma, po to, kai čia atsikėlėme mes. Tuomet ši nuostabi vieta priklausytų mums. Visi mes, atėjūnai, tik pakenkėme šiam gražiam kraštui. Tačiau jis man vis tiek patinka. Kalifornijoje turiu sodybą. Jei netokia jau didelė, maždaug 40 metrų ilgio ir 22 metrų pločio. Tačiau pačiame sklypo viduryje stovi mano namas. Sklypas gausiai apsodintas medžiais. Jame auga apelsinai, mandarinai, avokados, nektarinai, abrikosai, slyvos ir citrinos. Matote, aš tikras sodininkas. Darbuodamasis tenai, aš dėkoju Viešpačiui už tai, kad jis davė man šią vietą. Tai pirmoji mano įsigyta nuosavybė, tačiau ją man davė Viešpats ir aš esu jam dėkingas. Aš sakau jam, neleisk man pamilti šios vietos, nes aš nenorėsiu jos palikti ir keltis į geresnę. Šioje žemėje mes tik svečiai ir ateiviai, nes tikėjimu einame į geresnę vietą. Taip kalbėdami, jie duoda suprasti, jog ieško tėvynės. Mielas klausytojau, nežinau, kokios jūs tautybės, kur jūs gimėte, iš kokios jūs šalies atvykote. Bet ar jūs suprantate tai, ką girdite? Ar jūs ieškote tos tėvynės, kurios ieškojo šie tikėjimo vyrai ir moteris? Aš tikiu, kad jūs, klausydamiesi laidos, supratote, jog tai nėra žemiškas paveldas, kurį įgyjame už savo nuopelnus. Ir kad dangiškoji tėvynė nėra užtarnaujama jokiais gerais darbais. Bet tai dovana kiekvienam, kuris šioje gyvenimo kelionėje sustoja, susimasto, apsvarsto ir priima sprendimą keliauti į tai, ko jisai nemato, bet tai, kas daug labiau tikroviška negu visa tai, kas supa mus, ką mato mūsų akis. Tik į tai reikia žvelgti tikėjimu. Jo neįmanoma sukurti pačiam. Jisai yra Dievo dovana, kada mes klausome Dievo žodžio ir jam paklūstame. Mano malda už jūs, kad jūs, kiekvienas, kuris dar abejojate turys tą dovaną, galėtumėte įgyti ją, ieškoti jos ir šauktis to, kuris gali suteikti tą dovaną jums. Tai linkėdamas, aš ir užbaigsiu šios dienos laidą. Iki greito susitikimo. Sudie.